Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə. Bugün azərbaycanlılar rəsmən qurban bayramını qeyd eləyir, amma bəs azərbaycanlının qurban kəsməyə imkanı varmı? Qeydlər itkin düşüb, yoxsa onları görən yoxdur. İran rəsmiləri Nobel mükafatı laureatının mükafatını niyə alır? Və Dubai batır. Bütün bunlardan qarşıdakı 35 dəqiqədə kontekstə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Rövşən Qəmbərov çatdıracaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. İctimai televiziya Eurovision müsabiqəsinə görə cərimələnməsi haqqında qərarı ədalətli sayır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Avropa Yayın Birliği 2009-cu il Eurovision mahnı müsabiqəsinin yayımı zamanı pozuntulara yol verən İctimai televiziyanın 2700 avro cərimələnməsi barədə qərar qəbul edib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin rəhbəri İsmail Ömərov deyib. Şirkət rəhbəri Avropa Yayın Birliyinin qərarını çox ədalətli qərar adlandırır.
Avropa Yayın Birliyinin qərarı çox ədalətlidir və təbii ki, onun çıxardığı bu qərar bizim tərəfimizdən ciddi sürətdə icra olunacaq, yerinə yetiriləcək.
İsmail Ömərovun sözlərinə görə Avropa Yayın Birliyinin bu qərarı televiziyanın bəzi əməkdaşlarının efirdə texniki baxımdan törətdikləri qüsurun nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Avropa Yayın Birliyinin noyabrın 26-sında yayılan qərarında bildirilir ki, Azərbaycan İctimai Televiziyası müsahibənin gedişi zaman telefon nömrələrinin ekrandan verilməsi qaydasını pozduğu üçün təzminat və cərimə ödəməlidir. Bundan başqa qərara əsasən belə bir qayda pozuntusu təkrarlanarsa, İctimai Televiziya 3 il müddətinə Eurovision mahnı müsahibəsindən kənarlaşdırıla bilər. Sözü gedən mahnı müsahibəsindən sonra Avropa Yayın Birliyinə şikayət daxil olmuşdu ki, İctimai Televiziya Ermənistandan olan iştirakçının ifası zamanı ona səs vermək üçün lazım olan telefon nömrəsini ekranda göstərməyib. Azərbaycanda bir neçə musiqi həvəskarı da Ermənistandan olan iştirakçıya səs verdiyi üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağrıldığını demişdi. Bu məsələni araşdıran Avropa Yayın Birliyi öz qaydalarına dəyişiklik eləmişdi. Dəyişikliyə görə bundan sonra belə bir hal baş verərsə, həmin ölkədə Eurovision mahnı müsahibəsini təşkil edən televiziya cəzalandırılacaq.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. İran hakimiyyəti hüquq müdafiəçisi Şirin İbadini Nobel mükafatına aid diplomu və medalını müsadirə edib. Norveç Nobel Komitəsinin daimi katibi Geir Lundestad bu hadisədən şoka düşdüklərini deyib. Norveçin Xarici İşlər Naziri isə bildirib ki, mükafatın 108 illik tarixi ərzində bu ilk belə hadisədir. Şirin İbadi iyunun 12-sindəki mübahisəli prezident seçkilərini ən kəskin tənqid edən hüquq müdafiəçilərindən idi. İran rəsmiləri isə mükafatın müsadirə olunmadığını deyiblər, amma Şirin İbadinin hesablarının dondurulduğunu təsdiqləyiblər. Asiya bazarlarında şok yaşanır. Bu, onunla bağlıdır ki, hökumətin sahib olduğu sərmayə şirkəti öz kreditorlarına müraciət edərək onlara olan borçların ödənməsinin 6 aylığına ertələnməsini istəyib. Bu, belə bir qorxu yaradıb ki, yaxın şərq maliyyə böhranındadır. Bu, dünya bazarlarına da təsir eləyib, neftin bir barreli 74 dollara enib. Bu, axır 7 ayda ən aşağı qiymətdir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin isə deyib ki, Dubaydakı borc problemi göstərir ki, dünya üçün qlobal maliyyə böhranından çıxmaq asan olmayacaq. Putin bildirib ki, Dubaydakı hadisə Rusiya bazarlarına da təsir eləyib, bazarda enmə baş verib, dollar isə rubla nisbətən möhkəmlənib. Amma baş nazir hesab eləyir ki, çətinliklərə baxmayaraq sonda böhrandan çıxmaq tendensiyaları, mənfi meyilləri üstələyəcək. Moldova parlamenti dekabrın 7-sində ölkə prezidentini seçmək üçün daha bir cəhd göstərəcək. Bu haqda parlamentdə qətnamə qəbul edilib. Noyabrın 10-dakı seçkini kommunistlər boykot eləmişdilər. Parlamentdə çoxluq qərb yönümlü qüvvələrin əlində olsa da, onların mandatları prezidenti seçmək üçün kifayət eləmir. Rusiyanın baş naziri Putin həbsdəki biznesmen Xodorkovski ilə bağlı hökumətə yönələn tənqidləri rədd edib. O Xodorkovskini Amerikada fırıldaqçılıq ittihamı ilə tutulan biznesmen Madoff Gangster El Capone-ya bənzədib. Xodorkovski fırıldaqçılıq və vergidən yayma ittihamları ilə 8 illik cəza çəkir. Ona qarşı irəli sürülən yeni ittihamlar isə həbs müddətinin daha 20 il uzadılmasına səbəb ola bilər. Xodorkovskinin müdafiəçiləri isə deyir ki, onu müxalifəti maliyyələşdirmək cəhdinə görə tutublar. Putin deyib ki, fırıldaq Rusiya dövlətinə milyardlarla dollar ziyan vurub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. İndi isə İlkin Məmmətlinin kontekst verilişi davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bir daha salam deyirik və Qurban bayramınızla mübarək. Bugün bütün dünya müsəlmanları Qurban bayramını qeyd edir. Müstəqillik qazanandan sonra azərbaycanlılar da artıq Qurban bayramını rəsmən bayram günü kimi, qeyri-iş günü kimi qeyd edirlər. Ancaq məsələ ondadır ki, həm Azadlıq Radiosu saytına yerləşdirdiyimiz vizi röportajlarda baş çəkdiyimiz bazarlardakı qurbanlıq heyvanların satıcıları bu il müştərilərinin imkanlarının azalmasından girəylənirlər, həm də cəmaat özü. Azərbaycan vətəndaşı qurban bayramında qurban kəsir, paylayır ya özünün qurbana yardıma ehtiyacı var? Gülər Əsən onun soruqsunda.
Bayramı necə keçirdirsiniz?
Heç necə, otururam, qəzət oxuyuram.
Qət aldınız mı, payladınız mı?
Mən pensionerim, imkanım yoxdur almağa. Olsaydı alardım, paylayardım.
Bəs sizə necə ət gətirən oldu mu, pay gətirən?
Yox, hələ ki gətirməyirlər. Bir əsr müsəlman kimi, mən demək olar ki, işləyənə kimi keçən il çıxmışam təqaidə. İmkanın daxilində hər il qurban kəsirdim və onu yaxın qohumlara, kasıblara, yoxsullara paylayırdım. Heç heç çıxandan sonra imkanım yoxdur, yoxsa benim məmuliyyətlə eləyərdim onu.
Amma Azərbaycan reallıqlarına uyğun olaraq, yəni bir müsəlman dövləti, müsəlman dövlətində bayram necə keçirilirsə də biz də Allah Taalanın verdiyi nemətlərlə qeyd edirik həmin bayram. Düzünü desəm, bacardığımız qədər yaxın, məsəl üçün, yanımızda olan şəxs, kasıb şəxslərə təbii ki, bayram hədiyəsi veririk. Babək Qarayev.
Bayramı yaxşı keçirəm.
Necə?
Əskərlikdəyəm, gəldim evə, həm ad günüm, həm də bayram. İkisi bir yerdə, məcid.
Bayramı necə keçirirsiniz?
Bayramı iş başında. Bizdə Adnan rayonda elə bir kişərik olurdu. İndi bu il elə imkan olmadı rayonda, yəni burada Zabratda qohum var, onlara demişsin, yəni pay olmuş olar.
Necə keçirirsiniz bayramı?
Çox yaxşı, normal.
Qurban əti paylanırsınız mı?
Yox, kəstirməmişik. Əvvəl elər illər imkanı var idi, indi.
İmkansı, bəs sizə qurban əti veriblər?
Yox, heç gözləmirəm də.
Görürsünüz, nə qədər qədər oxuyur, ailəyə gəl oturur. İndiki vəziyyətdən 75 manatın maaşında nə kəkimi var? Elə bir devrandır ki, cəmat mümkün deyil. Böyüklər üçün onlar hazır gəlir evlərinə. O qaldı ki, inşinerdir, mühəndisdir, müəllimdir. Bunlar üçün heç həyat deyil bu. Bir yaşayış deyil, onun üçün nə bayram? Böyüklər üçün bayramdır. Hansı ki, oturur yuxarıda milyardlar yığıblar.
Qurban bayramının bu gün demək olar ki, yaxşı keçirdiyi gəlmişik ziyarətə, Müslüm ağanın evini ziyarət elədik. Ən əziz bayramlarımızdan biri də bu, yəni Azərbaycan müsəlman ölkəsidir. Yaxşı keçirdiyi, elhamdülillah, nərgizlikdir.
Bu əyalar, yəni müsəlmanların ən sevimli bayramlarından biridir. Mən də həmçinin Allahın yolunda qurban kəsdiyi. Malik.
Bayramı yaxşı keçiririk. Əla keçiririk bayramı. Neçə-neçə belə bayramlara çatar. Bəzi Allah hamımızı ziyarətə qabul eləsin inşallah. İnşallah. Hə, deyə oturur çondandır.
Qurban
əti. Hə, çatdı mənə də. Ona da çox şükür.
Qurban bayramını biz gəlir ziyarətçilərlərə. Hal-hazırda bax gördünüz kimi gəlir ziyarətçilərlərə dəyirik və qurban kəsirik. Yəni ki, hardasa mən demək olar ki, keçən qurbanlıq bayramında biz qurban kəsdik. Getdi bu kimsəsiz uşaqları yad elədi, 18 dənə qoyun kəsilmişdi, heyvan belə kəsilmişdi. İstəyərdim ki, bu dəfə də elə olsun, təəssüf ki, alınmadı, verilsin.
Bu, həmkarım Gülər Qasımovan Bakı küçələrində apardığı sorğuydu, ancaq Qurban bayramı hər şeydən əvvəl dini bayramdır. Bəs Azərbaycan dindarları, daha doğrusu, müsəlmanları bu bayramı necə keçirir, bayramda dolanışıqlarından başqa nələrdən danışırlar? Həmkarım Ülviyyə Əsəlzadə bunu öyrənib.
Qoltuğunda kiçik xalçalar olan onlarla kişi dəstə-dəstə metronun Elmir Akademiyası metrosundan üzü yasamalı ilahiyyət məhcidinə tərəf qalxırlar. Onlar namaz qılmaq üçün özləri ilə canamazdan əlavə xalça palaz götürməyə məcburdular. Son vaxtlar məhciddə adam o qədər çox olur ki, məcbur qalıb kütləvi şəkildə açıq havada məhcidin həyətində betonun üstündə namaz qılmalı olurlar. 23 yaşlı Vüsal Quliyev də özü ilə palaz gətirib.
Dindarlar üçün əsas bu dəqiqə istəyədiyimiz problem məsciddiyi problemdir, gördüyümüz kimi. Məscidlərimizi bağlayırlar əsas. İçəridə namaz qılmaq da olmuyor, qeyri-mümkündür praktikada. Əsas ayaqlarımızı, əsas namaz qanda adamlar çıxardır da, yəni ayaqlarını adətən çıxardırlar. Bu da adamın axırda xəstə olmağına gətirib çıxardır yəni.
Həyətdəki insan kütləsinin nəhəngliyi məscidin özünü görünməz eləyib. Cümə namazına gəlmiş yüzlərlə müsəlman hələ ki məscidin həyətində bir-biri ilə salamlaşıb hələhval tuturlar. Namaza gəlmiş gənclərdən biri Ziya Əliyevdən soruşuram ki, Azərbaycanda müsəlmanlar üçün hansısa problem görürmü? O da məscidlərin bağlanmasından danışır.
Yox. Çox sıxışdırma var.
Məsələn, nə kimi?
Misal... Yəni, misal, adı bir Bakın götürək, Bakıda sayla hesablanan olan məscidlər var. Sayla, uzaq barış 1-2 dənə məscid var. Yəni, qalan hamısı bağlanıb, muzey kimi saxlanılıb, başqa bir dövlətdən adamlar gəlib baxılır. Haqqaq, digər məscid hamısı bağlanır, bəhanə axtarana axtara gedir.
Son bir neçə ildə Bakıda iki böyük məscid bağlanıb, birinin sökülməsi haqda hökumət qərar çıxarıb. Yüzlərlə insan eyni vaxtda ayağa qalxır, eyni vaxtda diz üstə çökürlər, xorla eyni dualar oxuyurlar. Bu həyətin darvazaları arasında bütün şəhərdən fərqli düşüncəni, birləşmiş qüvvəni hiss eləməmək mümkün deyil. Məscidin ətrafına polislər keşik çəkir, həyətin içində namaz qılanların ətrafında da polislər gəzişir. Namaz qılanlar deyirlər ki, indiyə qədər polislərdən hansısa maniyə müdaxilə görməyiblər. Məscidin həyətində asfaltın üstündə özünə yer tapmayanlar, namazı ağacların altındakı asfaltlanmamış torpaq parçasının üstündə dəstəmaz yerinin girişində qılırlar. Növbətə həmsöhbətim Teymur Abdullayev bu məsciddə başqalarından fərqli görünüşdə olan onlarla müsəlmandan biridir. Şalvarının balağı gödəkdə, şəvə saqqalı sinəsinə düşür. Özlərini təbirincə desək, sələfilər çoxlarının onlar haqqında işlətdiyi ifadə ilə desək, vəhabilər ilahiyyət məscidinin yeni sakinləridir. Keçən il yayından onların yığışdıqları Əbu Bəkir məscidi bağlanıb deyə məcbur qalıb bu məscidə gəlirlər. Teymur Abdullayev deyir ki, keçən ilə müqayisədə sələflərə qarşı hökumətin təzyiqləri azalıb. Ən azı daha küçədə polis yaxınlaşıb onların saqqalını qırxdırmağa məcbur eləmir. Teymur Abdullayev deyir ki, cəmiyyət onları bəzən başa düşmür. Bəzi qüvvələr isə bundan sui-istifadə eləyirlər.
Bizim istədiyimiz Allahdandır cənnət. Onu bizə dövlət vermir, onu bizə verən Allahdır. Biz onu Allahdan istəyirik. Bizim ümidimiz Allahadır və biz ibadət edirik. Doğru yol tuturuq. Özümüzü paklanmaq istəyir, təmizlənmək istəyir ki, inşallah qiyamət günü cənnətdə olaq. Ki, heç kimdən heç bir adiyyətimiz yoxdur, nə bizi maliyyələşdirən var, nə bir şey. Bunlar hamısı boş-boş söhbətlər.
Teymur Abdullayev deyir ki, o, Prezident İlham Əliyevə ümid edir ki, Prezident onların məscidini açacaq. Cümə namazı yavaş-yavaş yekunlaşır, müsəlmanlar dağılışırlar. Bəziləri də xalça palazları qoltuqlarında dəstə-dəstə məsciddən uzaqlaşırlar. Ətrafdakı polislərin də sayı getdikcə azalır.
Ülviyyə Sadzadə Bakın məscidlərindən birində Qurban bayramı necə qeyd olunurdu? Bundan danışırdı. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Qurban bayramından, İslamdan danışmışkən, bugün dünya mediasında ən çox müsəlman dünyası haqqında yer alan xəbərlərdən biri də bu idi. Müsəlman dövlətləri arasında var dövlətinə görə ad çıxaranlardan biri Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin, Dubay Əmirliyi batır. Özdə bu xəbərin məhz Qurban bayramında açıqlanması da heç də təsadüf deyil. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Dubayda 10 il əvvəl başlanan tikinti bumu sabun köpüyü kimi partladı və dünya birjalarını və Avropa banklarını da öz dalınca apardı. Birjalarda səhmlər 3% düşdü. Avropa banklarının səhmləri 4%-dən 8%-ə kimi enib. Dubayda körfəzin içində Palm Cümeyri adlı lüks villalar kompleksi 2002-ci ildə təhvil veriləndə 2000 villa bir ayın içində satıldı. Səciyyəvi misal, həmin il Yaponiya və Cənubi Koreyadakı dünya çempionatına yollanan İngiltərə futbol yığması yolunu Dubaydan salmışdı və yığmanın 4 futbolçusu Michael Owen və başqaları David Beckhamın villasının yanında hərəyə 2 milyon dollarlıq villaları aldılar. Futbolçular qorxurdular ki, bir ay çəkəcək çempionatdan geri qaydanda boş villa qalmasın. Həmin o möcüzəvi Palm Cümeyrahı tikən Naxil şirkəti və onun bölməsi olduğu Dubai World indi gözlənilmədən borçlarını qaytarmağa borç verənlərdən 6 ay möhlət istədilər. Dalınca məlum oldu ki, bu iki dövlət şirkətinin 60 milyard dollar borcu var. Bu xəbər çıxan kimi episentri Dubai'da olan maliyyə zəlzələsi başlandı. Tezliklə məlum oldu ki, Avropa bankları bu iki Dubai şirkətinə 40 milyard dollar borc veriblər. Səhmdarlar təcili olaraq həmin Avropa banklarının səhmlərini satmağa başladılar. Dubai'nin iki dövlət şirkətinin oduna digər dövlət şirkətləri də yanmağa başladı. Moody Rating Agentliyi Dubai'nin ən böyük 6 şirkətinin reytingini birdən-birə 5 pillə aşağı saldı. S&P agentliyi borcları qaytarmağa möhlət istənilməsini bütöv Dubai'nin defoltu kimi qiymətləndirib, yəni əmirlik bankrot səviyyəsindədir. İndi məlum olur ki, Dubai'nin dövlət şirkətlərinin 70 milyard dollar borcu var. Dubai idarə edən avtokratik Əl Məktum ailəsi ölkəni 80 milyard dollar borca salıb. Cəmi 1 milyon 500 min əhalisi olan Dubai adam başına düşən borca görə dünyada birinci yerdədir. Dubai'nin borcunun hər 10 milyon dollarının sığortası bir günün içində 300 min dollardan 500 min dollara qalxıb. Dubai'nin bu günə düşməsi bu regiona lüks mallar satan şirkətləri də pis vəziyyətə salıb, BMW-nin və başqa şirkətlərin səhmləri düşür. Dubai'dəki vəziyyət Dubai'la ticarət edən azərbaycanlılara və ya Dubai'ya sərmayə kimi qoyulan Azərbaycan kapitalına necə təsir eləyəcək? Əvvəla Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi göstəriciləri haqda. Bakıda hara baxırsan Dubai malıdır, ancaq statistikaya görə bir ildə Dubai'dan Azərbaycana cəmi 64 milyon dollarlıq mal gəlir. Bu rəqəmə inanmaq olarmı? İqtisadi ekspert Qubad İbadoğlu deyir.
Gürcü statistikası var. Əgər biz həmin ölkənin Azərbaycana göndərdiyi malların ixracı ilə bağlı statistikasını götürsək, o da 64 milyon təbii ki, keçərliyə əsir etdirmir. Yəni, orada dövrəyə yəqin ki, ən azı həmin o rəsmi açıqlanan rəqəmdən bir iki dəfə çoxdur.
Qaldı ki, Dubaydakı maliyyə vəziyyətinin Azərbaycan kapitalına təsirinə Qubad İbadoğlu deyir ki, azərbaycanlılar pulu əsasən ticarətə qoyublar. Tikinti bumunun iflasının Azərbaycan kapitalına elə bir təsiri olmayacaq.
Deyim ki, geniş qoyuluşlarımız yoxdur orada tikintidə. Bizim tikintidə geniş qoyuluşlarımız var idi Qazaxıstanda. Yəni, Dubayda tikintiyə geniş qoyuluşlar yoxdur. Dubayda daha çox qoyuluşlar hazır dəki mülkün, əmlakın alınmasındadır.
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 7 əmirliyindən biri olan Dubai'nin köməyinə indi ən böyük əmirlik Abu Dhabi gələ bilər. Ancaq Abu Dhabi naxt pulun müqabilində Dubai'da öz xeyrinə islahatlar tələb eləyəcək. Dubai Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində neftdən ən az gəlir götürən əmirlikdir. Neftdən qazdan gəlir Dubai'nin bütün gəlirinin cəmi 6%-dir. Neftsiz inkişafın modeli olan Dubai'nin əsas gəliri tikintidən, bank sektorundan, ticarətdən gəlir. Dubai'nin iqtisadi problemlərinin azad ticarət modelindən yox, siyasətdən gəlməsi kimi izah da var. Dubai'da xeyli İran mənşəli insan var. Dubai İran mallarının re-export, yəni yenidən ixrac mərkəzidir. Amerika Kongresi dəfələrlə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubai vasitəsilə İranla əlaqələri məsələsini qaldırıb. Britaniyalı tarixçi ekspert Christopher Davidson Reuters-ə deyir ki, İranla sıx əlaqələrə görə Dubai Amerikanın inanılmaz təzyiqi altındadır. Abu Dhabi və Vaşinqton Dubai'nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki indiki rolunun və belə geniş muxtariyyətinin davam etməsinə imkan verə bilməzlər.
Elxan Nəsibli Dubai'nin başını sunan qara buludlardan danışırdı. İndi isə Qurban Bayramı günü yayılan başqa bir xəbərə keçirik. İrandakı İslam rejimi Bayram günü insan haqları müdafiəçisi Nobel mükafatı laureati Şirin Ebadiyə sürpriz eləyib. Onun mükafatını və pullarını əlindən alıb. Niyəsindən Natiq Zeynalov danışır.
İranda insan haqları fəalı Şirin Ebadiyə verilən Nobel mükafatının qızıl medalını və onun diplomunu müsadirə eləyiblər. Hazırda Londonda olan Şirin Ebadi Associated Press agentliyinə bildirib ki, təxminən 3 həftə əvvəl hakimiyyət nümayəndələri Nobel mükafatının medalını və diplomunu, həmçinin də Fransa hökumətinin ona verdiyi Şərəf Legionu ordenini, Almanya Jurnalistləri Asosiasiyasının verdiyi üzüyü qoyduğu yerli bankdakı seyfdən götürüblər. Müsadirə qərarını da İnqilab Məhkəməsi verib. Şirin İbadi bildirir ki, hakimiyyət onun və ərinin bank hesabını bağlayıb. Rəsmilər ondan Nobel mükafatı üçün aldığı 1 milyon 300 min dollardan 410 min dollarını vergi kimi ödəməyi tələb edirlər. Özü İranda ilk qadın hakim olmuş İbadi, həm də Nobel mükafatına layiq görülən ilk müsəlman qadındır. O deyir ki, İran qanunları bu cür mükafatlardan vergi tutulmasını istisna eləyir. Bildirdiyinə görə hazırda hakimiyyət onun İrandakı evini də müsadirə eləməyi planlaşdırır. Vəkili Məhəmməd Əli Dadxahın verdiyi məlumata görə, 1 milyon 300 min dollarlıq mükafat pulu indiyə qədər həbsdə saxlanan vicdan məhbuslarının və onların ailələrinin müdafiəsi üçün xərclənilmiş. İndi bank hesabı bağlanıb, oradan pul götürülməsinə qadağa qoyulub. Vəkil bunu siyasi tapşırıq əsasında çıxarılan qərar hesab eləyir. Şirin İbadi İnsan Haqları və Demokratiya sahəsində fəaliyyətinə görə 2003-cü ildə Nobel mükafatı almışdı. Norveçdəki Nobel Komitəsinin daimi katibi Geir Lundenstad xəbərdən şoka düşdüklərini bildirib.
Biz həddən artıq məyusluq içindəyik. İran hakimiyyəti ilə Şirin İbadi arasında çəkişmə çoxdan gedirdi. Bu hadisə ilə həmin ziddiyyət görünməmiş həddə çatdı.
Norveçin Xarici İşlər Naziri Johan Carl Støre də bildirib ki, Nobel Sülh Mükafatının 108 illik tarixində ilk dəfədir ki, yerli hakimiyyət mükafatı müsadirə eləyir. O, İranın Norveçdəki müvəqqəti işlər vəkilini nazirliyə çağıraraq öz etirazını çatdırıb. Nazir İran nümayəndəsinə son prezident seçkinindən sonra Şirin İbadinin ərinin tutularaq döyülməsindən, onun fəaliyyətinin dayandırılması tələbi ilə yaxınlarına təzyiq göstərilməsindən ciddi narahatlıq yaşadıqlarını çatdırıb. Şirin İbadi bu il iyunun 12-sində keçirilmiş və Mahmud Əhmədinecadın ikinci dəfə prezident seçildiyi elan olunan mübahisəli seçkidən sonra etiraz aksiyalarının zorakılıqla dağıdılmasına və bu aksiyaların iştirakçılarının fiziki və mənəvi işgəncələrə məruz qoyulmasına görə hakimiyyəti sərt tənqid edirdi. O, BMT-ni bu cür işgəncə faktlarını araşdıran xüsusi komissiya yaratmağa da çağırıb. Bu seçkidən bir gün əvvəl Şirin İbadi İranı tərk eləyib. İspaniyada bir beynəlxalq konfransa gedən İbadi hələlik İrana qayıtmayıb. O, Associated Press agentliyinə bildirib ki, hələlik İrana qayıtmaması oradan bir dəfəlik qaçması demək deyil. Mən heç kim öz vətənimdən qova bilməz. Çoxlu hədə mesajları alıram. Deyirlər ki, geri dönsəm güya məni tutacaqlar, ya da hər yerdə mənə təhlükə yaradacaqlar. Amma mənim işlərimdə qeyri-qanuni heç bir şey yoxdur və heç kim də mənim qanuni fəaliyyətimi dayandıra bilməz. Şirin İbadi agentliyə həm də deyib ki, münasib vaxtda İrana dönəcək. İranın Xarici İşlər Nazirliyi də bugün bildirib ki, Şirin İbadinin Nobel mükafatının müsadirə olunmasına görə Norveçin İranı tənqid eləmək haqqı yoxdur. Nazirliyin sözçüsü deyib ki, yalnız İranın vergi qanunvericiliyini icra etdiyinə görə Oslo Tehranı tənqid eləyə bilməz.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz və bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var verişində bu dəfə vətəndaşların pensiya hüquqlarından danışacağıq, amma kontekstdən sonra. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Bu Qurban Bayramını bir çoxları kimi Azərbaycanda həbsdə yatan bir jurnalistin ailəsi, Müşfiq Hüseynovun ailəsi də gözləyirdi. Çünki hüquq müdafiəçiləri böyük ümid edirlər ki, Qurban Bayramı münasibəti ilə veriləcək əfv zamanı o da azadlığa çıxa bilər, amma əfv və ya amnistiya olmadı və Müşfiq Hüseynov hələ də həbsdədir. Bəs onun iki uşağı və həyat yoldaşı jurnalist həbsdə olduğu müddətdə necə keçinir və Müşfiq Hüseynovun səhhəti ilə bağlı problemlər nə dərəcədə ciddidir? Həmkarım Kəbran Diravəri bu sualları araşdırıb.
Hər gün, hər bayram göz deyirik ki, nə vaxtsa gələr. 4 aydır ki, oturub orada. Yəni ki, xəstəliyinə görə bıraxırlar. Çox pis onun orada vəziyyəti. Mən bu vəziyyəti heç bir anaya arzulamaram ki, iki uşaqla işləməyən ana 50 manat ayda uşağına pensiya almaqla.
Öz ağır vəziyyətini heç kim arzulamayan bu qadın Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan müxbiri Müşfiq Hüseynovun həyat yoldaşı Arzu Hüseynovadır. Vərəm xəstəsi olan həyat yoldaşının səhhəti bu günlərdə daha da ağırlaşandan sonra dərdi səri 1-5 artıb. 4 yaş yarımlıq oğlu 2-ci qrup əlildir. Kiçik oğlu 2 yaşındadır. Özü işləmir. Yaxınlarının köməyinə möhtacdır. Bizimlə də Saatlıdan atasının evindən danışır.
Dedim, mən ala bilmirəmsə. Nəsə istəyirsə, mən deyirəm, hə, bir gün gedir, səhər alanım. Səhər də edirəm ki, uşaq bu oyuncağı istəməsin. Tək oyuncaq yox ki, yeməyə istədiyində. Niyə də adi paltar olsun. Alaram, deyirəm ki, başı qarışılmaq deyilsin. Mən aya 50 manat pul alıram. Mən uşağımın bir ay malcəsinə 49 manat həkimin pulunu kəsməklə. Mən gedib 2 dərman almışam, dərmanın pulu 49 manat mənə pul vermişəm. 50 manat pul aparmışam, 49 manat apardım, qoydum aptekdə həkimdə. 1 manat pul qaldı, onun da üstünə 2 manat qoydum. 3 manatla mən yol pulumu elədim, getdim gəldim həkimə. Mənim pulum qalmadı. Mən indi kimdənsə pul istəməliyəm ki, mən sabah uşağıma nəsə yeməyə, nəsə almağa görə ya da kiməsə deməliyəm ki, mən uşağıma nəsə alıb verim.
Arzu Hüseynova deyir ki, həyat yoldaşından onun yanına gedib gələn qaynı vasitəsilə xəbər tutur. Özü həbsxanaya axırıncı dəfə mart ayında gedib.
Axırıncı mart ayında onun yanına getdim, gəldim. Evə gələndən sonra böyük uşaq çox ağladı axşam, yatmaq istəmir, atamın yanında qalmaq istəyir. Uşaq da bilmir ki, haradır ora. Mən demişəm ki, atam başqa yerdədir. Çünki atam nə vaxt deyirəm, nə bilim, nə vaxtı gələcəyin, deyirəm, demir, bir də görəcək ki, gəlir. Uşağa deyirəm, sabah gələcək, sabah açılır, deyir ki, ana, heç bir atam gəlmədi. Mən deyirəm ki, atam sizə oyuncaq alacaq oradan, hələ oyuncaq almayıb, nə vaxt oyuncaq alacaq, onu da gələcək sizin yanıza.
Arzu Hüseynova deyir ki, Müşfiq cəza çəkmə yerində müalicə olunsa da müalicəsi nəticə vermir. Uşaqlarımı atan oyuncaq alandan sonra gələcək deyib aldadıram, özüm üçün isə heç nə uydura bilmirəm, deyir Arzu.
Deyirəm, bəlkə vəziyyətinə görə başa düşüb bıraxalar, ya nə bilim, deyirəm. Qardaşı gedib gələndən deyir, çox pisdir. Mən deyir, gedib görəndən sonra çox narahat oldu, evi de gələndən sonra ki, mən gördüyüm vəziyyəti deyir, çox pisdir. Çox dedi, arıqlayıb, malcı da olunursa da bir fərq yoxdur malcısında heç. Ora düşəndən vəziyyəti çox ağırlaşıb.
Müşfiq Hüseynov 2008-ci il yanvarının 21-də rüşvət alma maddəsi ilə həbs olunub 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya məhkəməsi cəza müddətini 1 il azaldıb. 2009-cu il may ayında Sazbəy rayon məhkəməsi onun cəzasının qalan hissəsindən azad edilməsi haqqında müraciətini təmin eləməyib. Hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, o ağır xəstəliyi ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 78-ci maddəsinə və Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 167-ci maddəsinə əsasən cəzasının qalan hissəsindən azad oluna bilər.
Kəbran Dilavərin reportajını dinlədik və QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası ölkədəki bəzi QHT-ləri axtarır. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasından verilən məlumata görə mindən çox QHT-ni tapa bilmirlər. Həmin QHT-lər hara yoxa çıxıb, ya onları görmək istəyən yoxdur. Haycı Muradxanlı bu məsələni araşdırıb.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir və az onda söz verdiyimiz reportajın sırası da Aygün Muradxanlı indi QHT-lər itkin düşüb yoxsa onları görən yoxdur sualına cavab verəcək.
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası bizi adı olub, özü olmayan QHT-lər sırasına salıb. Ancaq biz varıq və Səlyanda deyil, bu bölgədə işləyən ən fəal QHT-lərdən biriyik. Bu sözləri söyləyən Səlyanda fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin başçısı Emil Məmmədovdur. O deyir ki, Dövlət Dəstəyi Şurasının siyahısında rəhbərlik etdiyi qurumun adını fəaliyyət göstərməyən QHT-lər sırasında görəndə təəccüblənməyib. Dediyinə görə səbəb şuranın daha çox hakimiyyətə yaxın bir qrup QHT ilə işbirliyi quraraq digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarını tanımamasından xəbərdar olmasıdır.
İki dəfə biz layihə vermişik olaraq. Heç bizə layihəmiz niyə keçmədi barədə belə kiçik bir 3-5 cümləli belə kağız belə göndərmirlər ki, regionlara diqqət qayğı yoxdur. Kim kimin yaxınıdırsa bölgələrdə, kim kimin adamıdırsa, kim deputatdırsa, kim deputatın köməkçisidirsə, ona yaxınsa bu qaydada alınır, gedir çox mənasız bir işlərə dövlətin vəsaiti sərf olunur.
Emil Məmmədov deyir ki, bu səbəbdən indi ancaq xarici donorlarla işləməyə məcburdurlar. Demokratik Jurnalistlər Məktəbi adlı QHT-nin başçısı Rövşən Hacıbəyli də deyir ki, Azərbaycanda artıq bir neçə ildir QHT-lər ikiyə bölünüb. Hakimiyyətə yaxın olanlar və xarici donorlardan maliyyələşənlər. Onun sözlərinə görə, hakimiyyət beynəlxalq birliyə ölkədə qeyri-hökumət sektorunu inkişaf etdirmək görüntüsü yaratmaq üçün QHT-lərə maliyyə ayırır. Ancaq bu məbləğdən bir qəpik də olsa hakimiyyətin siyasətini tənqid edənlərə çatmır. O sıradan çıxan QHT-lərin müxalifət cəbhəsində dayandığını deyir.
Bu vəziyyətin yaranmasında mənə elə gəlir ki, hakimiyyətin də bir balaca rolu var. Hakimiyyət özü də vətəndaş cəmiyyətinin cəmiyyətdə nüfuzunun artmasına narahat olmağa başladı və özünün belə deyək də o siyasi partiyalar kimi yalancı QHT-lərini yaratmağa başladı. Bir növ qarşılığı təzədən elə hakimiyyət özü yaratdı. İş görənləri sıradan çıxartmaq üçün mü deyək, onların nüfuzunu aşağı salmaq üçün mü deyək, belə bir addım attı.
Jurnalistlər Ekstremal Şəraitdə İctimai Birliyinin başçısı Tofiq Türkel də deyir ki, bir zamanlar QHT-lərin qeydiyyatdan keçməsi ciddi problem idi. Daha sonra isə beynəlxalq birliyin tələbi ilə bu prosedur sadələşdirildi. Prosedurun sadələşdirilməsi və həmin vaxta qədər işləyən bir sıra QHT-lərin böyük məbləğdə maliyyə vəsaitləri əldə etməsi bu sahəyə diqqəti artırdı. Onun sözlərinə görə Dövlət Dəstəyi Şurası yalnız hakimiyyətə yaxın QHT-lərlə çalışır.
Bunların məqsədi indiki iqtidarı tərif eləməkdən ibarətdir. Bu QHT-lər ən çox Xocalı faciəsi məsələsində, Qarabağ məsələsində və bir də Azərbaycan iqtidarının tənqidi olunan beynəlxalq təşkilatların hər hansı bir hesabatlarına münasibətdə ortaya çıxır. Və hələ indiyənə qədər bu QHT-lər real iş tələb edən Azərbaycanda insan haqlarının, azad sözün, azad düşüncənin müdafiəsi yönündə bir dənə də olsun fəaliyyət göstərməyiblər.
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev isə qurumla bağlı deyilən iradları qəbul etmir. Onun sözlərinə görə şuranın fəaliyyəti şəffafdır.
Təxminən 1000-dən çox 1308 QHT adı var, özü yoxdur. Yəni tapa bilmir. İndi ola bilsin onlar doğrudan da var, amma hər halda onların bugün Ədliyyə Nazirliyində və bütün bu QHT şəbəkəsində olan məlumatları köhnədir, demək olar ki, yox. Biz əmin olun ki, biz keçməyən layihələrə də cavab veririk. Elə bir təşkilat ola bilməz ki, məktubla təmin olunması.
Azay Quliyev deyir ki, dövlət vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üzrə layihələrini bundan sonra da davam etdirəcək. Onun sözlərinə görə, 2010-cu ildə bu sahə üzrə yeni qaydalar qüvvədə olacaq. Yeni qaydalara görə hətta müsabiqədən keçməyən layihələr onları təqdim edən QHT-lərə qaytarılacaq.
Aygün Muradxanlı reportajını dinlədi. Bu, bugünkü kontekstdə sizə çatdıracağımız sonuncu məlumat idi. Bugün kontekstdə dinlədikləriniz və ya dinləyə bilmədikləriniz və ümumiyyətlə dünyada baş verən ən son yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib, oradan xəbərdar ola bilərsiniz və forumlarımıza, sorğularımıza qatılıb, video reportajlar və şəkillərlə də dünyada baş verənlərdən, Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz bəydim İlki Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi davam edəcək. Hər kəsin haqqı var proqramı ilə. Hələlik.
məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə hər kəsin, daha doğrusu Azərbaycandakı hər kəsin layiqli pensiya hüququndan danışırıq. Xüsusən də son 3 saatlardan sonra Azərbaycan vətəndaşlarının pensiya yaşı qadınlarda 60, kişilərdə 63-ə qaldırılır. Vətəndaşların bu pensiya yaşları pensiyaya çıxana qədər ödədikləri vəsait və sonda aldıqları pensiyanın məbləği nə dərəcədə ədalətlidir, yetərlidir və bu hüquqları nə dərəcədə təmin olunur? Bütün bunlardan danışacağıq qəhrəmanlarımız, reportajlarımız və qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımız da Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyev və Milli Büdcə Qrupunun eksperti Fuad Rəsulov olacaq. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə təklif edərdim ki, həmkarım Fərəh Sabirqızının Azərbaycandakı pensiyalarla bağlı bugünkü durumu araşdıran bir arayışını dinləyək və sonra müzakirələrə keçərik.
Hər kəsin haqqı var.
Azərbaycanda əmək pensiyası alan şəxslərin sayı 1 milyon 300 min nəfərə yaxınlaşıb. Dövlət Statistika Komitəsindən aldığımız məlumata görə, bu ilin 9 ayı ərzində əmək pensiyacılarının sayı 23 min 712 nəfər artıb. Ümumilikdə ölkə üzrə əmək pensiyacıları arasında qadınların sayı daha çoxdur. Hazırda əmək pensiyacılarının 60,5% qadınlar, 39,5% isə kişilərdir. Qadınların 383,547 nəfəri təxminən 50% çox uşaqlı analardır. Bundan başqa əmək pensiyası alanlar arasında dövlət qulluqçusu kimi pensiya alanların sayı 10 min nəfərə yaxın bir rəqəm təşkil edir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu isə məlumat verir ki, əmək zədəsi və peşi xəstəliyi ilə əmək pensiyası alan şəxslərin sayı 4560-dır. Ailə başçısını itirməyə görə pensiya alanlar isə bundan təxminən 3 dəfə artıqdır. Onlardan 22 nəfəri Azərbaycan Milli Qəhrəmanlarının ailə üzvləridir. Hazırda Azərbaycanda əmək pensiyasının 3 növü var. Yaşa görə, əlilliyə görə və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müxtəlif pensiya hüququ olan şəxslərə öz arzuları ilə yalnız bir pensiya təyin edilir. Pensiyacılar arasında işləyənləri də var. Onların sayı 131 min nəfərdir. Yeri gəlmişkən Milli Məclisdə bu yaxınlarda YAP İcra Katibi Əli Əhmədov tərəfindən insanlar ya pensiya almalı ya da işləməlidir kimi bəyanat səsləndi. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, bu tələbi irəli sürməzdən əvvəl gərək maraqlansınlar ki, pensiyacıların işləmək istəyi hardan qaynaqlanır.
İnsanlar ona görə işləmə həvəsində deyillər ki, onlar işdən ayrıla bilmirlər. Sadəcə aldıqları pensiya 10 günlük dolanış üçün kifayət eləmədiyi bir halda təbii ki, o pensiyanın ümidinə qala bilməz. Və ona görə də insanlar işləməyə, əlavə gəlir üçün işə getməyə meyillidir.
İqtisadçı deyir ki, yaşlı insanların işləməyə meyilli olmalarının ikinci səbəbi qeyri rəsmi gəlirlərlə bağlıdır.
İşləmək istəyən insanlar diqqət etsə hansı sahələrdir? Əsasən səhiyyə, təhsil. Və bu insanların hamısının müəyyən yollarla qeyri rəsmi gəlirləri çıxışı var. O gəlirlər bunlar cəlb edilir.
Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərə görə əmək pensiyasına çıxma yaşı qadınlarda 57-dən 60-a, kişilərdə isə 62-dən 63-ə qədər qaldırılıb. Bununla da Azərbaycanda pensiya yaşı inkişaf etmiş ölkələrlə eyniləşdirilib. Amma həmin ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda orta ömür yaşı nisbətən azdır. Hazırda ən yüksək pensiya yaş həddi Yaponiyadadır. Burada həm kişilər, həm də qadınlar üçün təqaüdə çıxma yaşı 70-dir. Lakin Yaponiya həm də orta yaşı ən yüksək olan ölkə sayılır. Azərbaycana gəlincə növbəti 15 il ərzində əhalinin 1/4-ü 65 yaşından yuxarı olacaq.
Hər kəsin haqqı var!
Fərəz Sabirqızın bu reportajını, arayışını dinlədi və burada üzümü tutmaq istəyirəm qonaqlarımıza Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyalar Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyev və Milli Büdcə Qrupunun eksperti Fuad Rəsulova. İlk öncə Elşən müəllim sizdən başlayaq. Birinci bu islahat ki aparıldı pensiya yaşının artırılması ilə bağlı. Dövlətin, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əsaslandırması, əsas arqumenti nədir ki bu yaş artırıldı?
Əvvəla çox sağ olun dəvətinizə görə. Qanunda olan dəyişiklik nəinki tək yaş həddinin qanunda müəyyən dəyişikliklər olunmuşdu. Onlardan biri də yaş həddinin dəyişdirilməsidir. Bildiyiniz kimi ölkəmizdə 2006-cı il yanvar ayının 1-dən sığorta pensiya prinsiplərinə əsaslanan əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minmişdir. Yəni əmək pensiyaları haqqında qanun, yəni 2006-cı ildən sonra qanuna əsasən artıq vətəndaşlar sığorta pensiya prinsiplərinə uyğun pensiya təyinatları hesablanır. Yəni belə ki, hər bir işləyən vətəndaş hər birinə fərdi hesablar açılır və onların işlədiyi müddət ərzində, fəaliyyətdə olduqları müddət ərzində əmək haqqlarına sosial sığorta haqqları tutulur və həmin 3% birbaşa əmək haqqından 22% işə götürən tərəfindən toplam 25% və 25%-in 12.5% yarısı birbaşa vətəndaşın fərdi hesabında toplanılır. Və bu vəsaitin hesabına da vətəndaşlar gələcəkdə pensiya çıxdıqda onların pensiyaların sığorta hissəsi nəzərə alınır və həmin toplanan vəsait ildə bir dəfə də az olmamaqla yəni indeksləşdirilir inflyasiya dərəcəsinə uyğun olaraq. Yəni bu artıq 2006-cı ildən sonra sığorta pensiya prinsiplərinə əsasən, yəni fərdi hesablara əsasən pensiya təyinatları aparıldığına görə, ödənişlər bu sahədə nəzərə alındığına görə vətəndaşların gərək hər bir şəxsin fərdi hesabında olan vəsait həmin şəxsin özünə ödənilməlidir. Buna görə də biz 5 ili sosial sığortanın yəni 5 il qabaqlar nəzərdə tutulur ki, ən azı 5 il sığorta stajı olan vətəndaş əmək pensiyası almaq hüququndadır. Amma indi 12 il sığorta stajı olan və yaş həddinin kişilər üçün 2010-cu ildən 2012-ci ilədək 63 yaşa çatdırılması, qadınlar üçün isə 2010-cu ildən 2016-cı ilədək 57 yaşdan 60 yaşa çatdırılması nəzərdə tutmuşdur. Bunun hər ikisi bayaq qeyd etdiyim kimi artıq sığorta pensiya prinsiplərinə uyğun pensiya təyinatlarının aparılmasına nəzərə tutsaq, yəni biz gözlənilən pensiya ödənişi müddəti əgər biz 144 ay, yəni 12 il götürürüksə, bəs vətəndaş da 12 il ödəməlidir ki, sonra 12 il dövlətə ən azı 12 il ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu, yəni 5 ilin 12 ilə dəyişdirilməsinin səbəbi budur. Yaş həddi də eyni qaydada, yəni yaş həddinin də dəyişdirilməsində bizdə artıq belə bir problemlə üzləşirdik ki, vətəndaşlar yəni gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 12 il nəzərdə tutuldu, amma bizim statistik məlumatla araşdırmalar nəticəsində müəyyən olur ki, vətəndaşların pensiyada olma müddəti daha çoxdur. Kişilər 13 il, qadınlar isə 19 ilə yaxın, ortalama 16.6 il müddətində pensiyada olma müddətidir. Ya biz burada sığorta kapitalının gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 12 ilə yox, yəni 144 aya yox, daha çox illərin sayına bölməlidir, onda pensiyanın gələcəkdə ortalıq pensiya məbləği aşağı düşür və yaxud da ki, bu yaş həddinin yuxarı götürülməsi və bu yaş həddini yuxarı götürüldükdə bu vətəndaşların gələcəkdə pensiya məbləğinin, ortalıq pensiya məbləğinin yüksək olmasına gətirib çıxardır və bunu da biz nəzərə alırıq ki, vətəndaş daha enerjili olduğu vaxtda işləyib öz sığorta kapitalının daha da yüksək olmasına görə bu yaş həddinin seçim yoluna biz qərar verdik ki, bu qaydada olmağı daha məqsədə müvafiq olar ki, gələcəkdə də vətəndaşın pensiya məbləği müəyyən qədər yüksək olar ki, o da öz tələblərini ödəyə bilsin. Nəinki tək yəni bu yaş həddi və yaxud da ki sığorta stajının 5 ildən 12 ilə götürülməsi qanunda müəyyən dəyişikliklər olmuşdur. Məsəl üçün 19-cu maddədə Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına və əlillərinə müəyyən əlavələrin daha baza hissə, pensiyaların baza hissəsinə müəyyən əlavələrin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, belə ki, birinci qrup əlilləri yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 140% məbləğində, ikinci qrup əlilləri 110% məbləğində, üçüncü qrup əlilləri isə 90% məbləğində, müharibə iştirakçılarına isə baza hissəsinin 50% məbləğində pensiyaların məbləğinin üzərinə əlavə hesablanması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni bu da bir daha yaşlı nəslin dövlət tərəfindən olan qayğının sübutudur.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Burada Fuad bəy sizə üz tutmaq istəyirəm ki, bax, qarşı tərəfin mövqeyini öyrəndi, yəni dövlətin arqumentləri budur və siz bu arqumentləri nə dərəcədə ədalətli və belə deyə əsaslandırılmış sayırsınız?
Sağ olun suala görə. O ədalətlik sözünü ki siz istifadə etdiniz, ümumiyyətlə tam ədalətlik yoxdur dünyada, heç yerdə. Adətən iqtisadiyyatdə və həyatda belə hallarla rastlaşmaq olur ki, hər bir qərar qəbul olan qərar qəbul olunanda kimlərsə udur, kimlərsə uduzur. Udanlar həmişə hesab edirlər ki, bu qərar ədalətlidir, uduzanlar hesab edir ki, ədalətsizdir. İndi deməli mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bu reforma, bu islahatlar, bu düstur və bu yanaşma çoxdan gözlənilirdi və mən deyərdim ki, hətta gecişib. Bilinətən bilirsiniz, insanlar gözləyirlər ki, elə bil devlet bunlara pensiya verəcək. Pensiyanı qazanmaq lazımdır. Ömür boyu, cavanlıqdan, hər gün, hər il işlədikcə sən o fərdi hesaba pul qoymalısın və aslı olaraq nə qədər pul orada yığılıb sənin qocalığın olacaq. Bugünkü gündə nə ilə rastlaşırıq? Heç əmək kitabçası olmayan, ömür boyu bir qəpik pensiya fonduna pul köçürməyən insan gəlir deyir ki, mənə pensiya ver. Yəni, yaşı çatanda. Verilir ona o pensiya, ancaq minimal məbləqdə. Mən heç də gözləmirəm ki, yaxın zamanda o balaca pensiyalar aradan götürülənəcək, minimal pensiyalar aradan götürülənəcək. Çünki büyünətən insanlar hələ də kifayət qədər pensiya fonduna köçürmələr etmirlər.
Təşəkkür edirəm. Eşəm mənim, burada sizdən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz bayaq dediniz ki, qanunda pensiya yaşının artırılmasının da bir səbəbi o olub ki, Azərbaycan vətəndaşları pensiyaya çıxandan sonra kişilər 12, qadınlar 19 il real olaraq pensiya alırlar. Mənə maraqlıdır bu rəqəmlər hardan götürülüb? Çünki BMT-nin əhali fondunun Azərbaycan rəsmi statistikasına istinadən verdiyi son hesabatda Azərbaycanda orta ömür 70.5 yaş göstərilir. Yəni belə deyək də, əgər bir vətəndaş 63 yaşında hər hansı bir kişi pensiyaya çıxırsa, onun dövlətdən alacağı bu orta ömür göstəricisinə görə dövlətdən alacağı pensiya müddəti 7 ildir. Amma nəzərə alanda ki, Azərbaycan kişisi ortalama belə deyək, hətta götürsək ki, 22 yaşından işləyir, 63 yaşına kimi bu təxminən 40 il işləyir və 40 il işləyib ödəmə eləyir, əvəzində isə cəmi 7 il pensiya alır. Bunu necə izah edə bilərsiniz?
Yox, bir dəqiqə. Yox, o statistika komitəsi tərəfindən aparılmış statistik məlumatlar orada ölümün, yəni orta ömrü götürəndə orada gənc ölümlər də var. Yəni statistika komitəsi tərəfindən aparılan araşdırmalarda, yəni ki, 1 yaşında uşağın da rəhmətə getməsi var, ölməsi var. 5 yaşında, 10 yaşında, 100 yaşındanın da hər yaşın, yəni onun orta onunla da hesablanır və respublikada orta rəqəm 70.3 çıxardılır. Amma bizim apardığımız araşdırma sırf pensiyaçıların, yəni bizim pensiyacılarımızın bazası var, yəni hər bir pensiyacı haqqında tam məlumatlar var və buna əsaslanır ki, yəni pensiya yaşında olan pensiyacıların ömür müddətini. Biz ona əsaslanaraq, yəni pensiya yaşında olanı götürdükdə, yəni bizim araşdırmalar nəticəsində bu rəqəmlər alınır. Bir də onu qeyd etmək istəyərdim ki, o yəni pensiyanın hesablanmasında qanunun 27-ci maddəsində də nəzərə tutulmuş, yəni pensiyanın əvvəllər, yəni 2006-cı il yanvar ayının 1-nədək sığorta olunanların qazanmış olduğu pensiya hüquqlarının nəzərə alınması. Yəni əvvəlki qanunvericilikdə bildiyiniz kimi son 24 ay və yaxud istənilən 60 ayın ardıcıl əmək haqqını təqdim etməklə vətəndaşın pensiyası hesablanılırdı və buna uyğun onun pensiyasının məbləği müəyyənləşdirirdi. Amma bunu baxımdan sonra biz müəyyən araşdırmalar aparıldı və aşkar olunur ki, bu da bir qədər düzgün olmur. Nə ilə bağlıdır? Belə ki, vətəndaş ömür boyu işləyir aşağı əmək haqqı ilə və yekunda son 24 ay, yəni 2004-2005-ci illərdə hansısa bir şirkətdə və yaxud hansısa bir özəl təşkilat və yaxud hardasa başqa bir yerdə adını qeyd elətdirir və yaxud işləyir yüksək əmək haqqı ilə bu cəmi 2 il yüksək əmək haqqı alır və sosial sığortanı həmin əmək haqqına görə ödəyir və bunun nəticəsində ömür boyu yüksək pensiyanın alması düzgün gəlmir. Çünki axı bu cəmi bu 24 ay ödəmişdir. Həmin yüksək əmək haqqına uyğun olaraq. Bununla da görə də belə bir biz araşdırma apardıq ki 2004-cü il və 2005-ci illər üçün respublikada ortaylıq əmək haqqı, yəni 2004-cü il və 2005-ci illərin ortaylıq əmək haqqı götürülüb, bunun həmin illər üçün ortaylıq əmək haqqı götürüləndə 111 manat müəyyən olunur. 111 manata uyğun da sosial sığorta haqqının ödənilməsini nəzərdə tutsaq, vətəndaş elə bir 1 il ərzində 12 ay ərzində 167 manat hesabına pul qoymuş olur. Biz də onu yuvarlaqlaşdıraraq 170 manat götürdük. Onu da qeyd etmək istərdim ki, vətəndaşların, yəni 2004-2005-ci ildə əmək haqqılar daha yüksək olmuşdu. Biz buna həmən, amma bu 170 manatı bütün dövrünə, yəni Sovet dövründən tutmuş da 2006 yanvarın 1-nə qədərki olan bütün dövrə şamil edirik və bu üzrə həm də bu mexanizmin tətbiq olunmasına artıq yeni qanunvericilikdə olan ki, yəni sığorta pensiya prinsiplərinə uyğun, yəni vətəndaşa belə deyək də, yəni suyunu da olsa sığorta hissəsini yaradırıq pensiyasına. Çünki o əvvəllər vətəndaşın fərdi hesabı olmamışdır, 2006-cı il yanvarın birinə də onun ödədiyi sosial sığorta haqlarından fərdi hesabına vəsait yığılmamışdır. Amma biz bunu suyunu olaraq yaradırıq ki, yəni vətəndaş belə götürək ki, yəni il ərzində 170 manat hər il vəsait bunu hesabına pul ödəmişdir. Amma halbuki araşdırmalar da görsənir ki, bu həmin dövrlərdə heç də hər il boyu bu 170 manat ola bilməz. Nəyə görə? Çünki Sovet dövründə əmək haqqıları rublu indeksləşdirib Azərbaycan manatına çevirəndə çox aşağı rəqəmlər alınır və yaxud başqa bu problemlərlə bağlı, yəni biz bunun aradan qalır və vətəndaşların pensiya təyinatının gələcəkdə avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilməsi üçün artıq vətəndaş şöbəyə gəlib bizim yerli şöbələrə yaşadığı ünvan üzrə müraciət etdikdə artıq vətəndaşın kompüter bazasında sırf 2006 yanvarın 1-nə də tam məlumatı olasıdır.
Aha, təşəkkür edirəm. Burada indi pensiyanın məbləğləri barədə danışmaq istəyərdik. Azərbaycan vətəndaşının pensiyalarını aldıqları pensiya doğrudan da onların hansısa ehtiyaclarını ödəməyə çatırmı? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Herkesin
haqqı var! Ayda, nədir bu bax, hamı yığılışıb, nə məsələdir?
Bu günləri pensiya alan günüdür. Ona görə də cəmaat yığışıb pensiyasını almayın.
Niyə belə basa-basdı?
Yəni, kəsirlər almaya da.
Var mı bankomatda pul?
Bəli, var.
Siz götürmüşsünüz deyəsən, arxayınsınız.
İndi bir dəqiqə göstərəcəm.
Götürəcəksiniz?
Bəli.
Bu qədər adam var, növbə çatacaq mı sizə?
Növbə tutmuşam.
Heydər Salmanov növbəsini gözləməkdəyikən başqa təqaüdçüyə yaxınlaşıram. Deyir, indi təqaüdçülərin təqaüd sevinci pullarını bankomatdan götürdüyü ana qədər davam edir. Elə ki, pul bankomatdan çıxdı, onu hara xərcləmək? Özü də necə xərcləmək təqaüdçü üçün həlli mümkün olmayan bir riyazi hesablamaya çevrilir. Təqaüdçü Səməd Əliyev 76 yaşın içindədir. Deyir, heç nəyisə hesablamağın, baş sındırmağın yeri yoxdur. Necə hesablasan da, necə qənaət eləsən də 80 manat təqaüd bir həftə uzaqbaşı 10 gün əldə qala, ya qalmaya. O bunu sadə bir hesablama ilə aydınlaşdırır. Deyir, heç bir şey yeməsən gündə 30 qəpiyə bir çörə yalsan, bu ilə aya 9 manat eləyir. Səməd Əliyevə görə Molla Nəsrəddinin lətifələrindən birində deyildiyi kimi gərək təqaüdçü ona verilən pensiyaya elə bir şey alsın ki, onun həm özü, həm qabığı, həm də tumu yeyilsin. Hələ 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə qara kürünün 1 kiloqramını 19 manat alıb, 50 qram kürünü ilə bir o qədər də çərək yağı ilə yediyini deyən Səməd kişi indi ət üzünə həsrət qaldığını söyləyir.
Amma indi ürəyim çəkilir acından. Çata bilmirəm öyə. Əli beni çatdım öyə, öyədə nə verəcəyim mənə? Nə istə bacından, bacın ölür acından.
102 manat təqaüd olan Solmaz Kərimova isə bu pula 50 oğlu ilə bircə bir ay dolanmalıdır. Amma deyir, pensiyanı alandan 10 gün sonra pulları qutarır.
İndi mən maaş, pensiyamı xərcləmişəm, evdə işinə yoxda almışam. Qalıb mənim üçün bir 10-12 manat pul qalıb. İndi mən bunu ayın 15-nə qədər dartmalıyam. Necə mən bunu yəni dolanım?
Solmaz Kərimov sonuncu dəfə nə vaxt ət mağazasına gedib onu heç xatırlamır. Amma buna baxmayaraq Solmaz xanım ümidlidir ki, pensiyanın onu dolandıracaq qədər olacağı gün uzaqda deyil. 2009-cu ildə təsdiqlənmiş minimum istehlak səbətində təqaüdçülər üçün hesablanan normada bir təqaüdçüyə il ərzində 17 kiloqram ət və ət məhsulları norma sayılır. Bu isə bir təqaüdçü üçün bir ayda 1 kiloqram 410 qram ət deməkdir. Bu sahədə qeyri-ərzi amallar içərisində bir təqaüdçüyə 4 ilə 9 süd çorab norma hesab edilir.
Mari Çingizoğlu'nun da reportajını dinlədik və studiyamızdakı müzakirəyə qayıtmaq istəyərdim. Burada səslənən fikirlərlə bağlı sizin münasibətiniz necədir?
Düzdür, bugün qeyd olunan məsəl üçün ki, belə bir, yəni vətəndaşlar pensiyanın məbləğinin azlığından narazılıqla, mən bunu təbii hal kimi qəbul edirəm. Bəli, bu günlərimə məsəl üçün mən də deyərəm ki, bu rəqəm 75 manat baza hissəsi, yəni azdır. Mən də istəyərdim ki, bu 150 manat və yaxud 200 manat, 300 manat, 500 manat daha yüksək olsun ki, yaşayış səviyyəsi insanlarda daha yaxşı olsun. Bunu hər birimiz, amma gəlin bir reallığa da baxaq ki, yəni bu Bunun yox qalxmasından ötəri, əmək pensiyanın ödəniş, pensiyalar nəyə əsaslanır? Sosial sığorta haqqının yığımına əsaslanaraq pensiyalar təyinat aparılır. Bəs yaxşı görək ki, biz sosial sığorta haqqında iş yerində bizim əmək haqqımızdan sosial sığortanın düzgün tutulması ilə bağlımı və yaxud sosial sığortaların vaxt-vaxtına ödənilməsi ilə bağlımı bizim işlədiyimiz idarə təşkilatlarda bu tam həyata düzgün keçirilirmi? Mən çox adam tanıyaram ki, bu haqda amma heç bir məlumat, heç iş yerində maraqlanmırlar da. Belə bir sorğu keçirsə şəhərdə də hardasa vətəndaşlar heç bu sahədə maraqlı, amma pensiya ilə hamı maraqlanır. Bəs bu gələcəkdə pensiyanın yüksək olması üçün bu günlərimə biz marağında olmayaq ki, daha çox sosial sığorta haqqı ödəyək ki və əmək haqqımıza uyğun düzgün ödəmələr aparsın ki, biz bu problemlərlə üzləşilməsin. Yəni bu sahədə bizə vətəndaşlarımızın da köməyinə ehtiyacımız var.
Elə bil belə yarandı təsəvvür ki, ümumiyyətlə hər şey yaxşıdır. Ancaq bir balaca da mən biraz tənqidi bir iki kəlmə söz demək istəyirdim. Mən nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Bunu bilirəm 100%, çünki çox insan ola bilər ki, televizora baxıb, verilişlərə baxıb və məlumatı var ki, Rusiyada yeni bir qanun qəbul olundu, çox böyük məbləqdə pullar ayrıldı və s. Yəni, orada da islahatlar gedir, pensiyalar artırırlar və s. Mən qeyd eləmək istəyirdim ki, baxmayaraq ki, bax, yeni qanun qəbul olundu və çox mühüm, böyük bir işlər gedir, ancaq bəzi bizim pensiyaçılar deyərdim ki, yaddan çıxıblar. Hansı pensiyaçılar? Mən demirəm, az məbləq alanları mən belə qruplaşdırmıram. İnsanlar var ki, əsasən işləyiblər sovet vaxtı. İşləyiblər bu bizim müstəqillik tezə əldə olunan, yəni birinci bir 4, 5, 6, 10 il ərzində. O zaman Azərbaycanda qüvvədə olan qanuna görə məhdudiyyətlər var idi. Yəni, insan 500 manat maaş alırsa, pensiyaya çıxırsa, pensiyasını alır, ancaq fərz edək 130 manatdan yüksək olmalı deyil. Və onlar çıxıblar bu məhdudiyyət zamanı. Sonra məhdudiyyətlər aradan götürüləndi. Biz bu insanlar axı yaddan çıxdı, onlara yenidən hesablanmadı.
Həmin insanların da məhdudiyyət götürüldü. Həmin insanların da pensiya hesablanmasında təqdim etdikləri əmək haqqılarda məhdudiyyət tətbiq olunmuşdursa da, həmin insanların da pensiyası yenidən hesablandı. 2008-ci il yanvar ayının birində bütün pensiyaçıların pensiyası yenidən hesablanır. Əgər o vətəndaşın pensiyası hesablanarkən onun əmək haqqına məhdudiyyət tətbiq olunmuşdursa, 2008-ci il yanvar ayının birindən bu məhdudiyyət hamıya şamil olunur və hamının pensiyasının hesablanmasına yenidən nəzər alınır. Sadəcə bu günlərimə bir balaca bizdə problem nədə qalıb? Yəni həmin dövrdə Sovet rublunun Azərbaycan manatına çevrilməsi, indeksləşmə aşağı rəqəm olduğuna görə bir balaca o dövrün o dövrün əmək haqqlarına əsasən pensiyaya çıxmış vətəndaşların pensiya məbləği bir balaca, yəni fərqlənir, bir qədər fərqlənir. Həmin bu fərqin aradan qaldırılması ilə bağlı, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna və dövlətin tərəfindən bu sahədə işlər görülür. Yaxın ki, yaxın vaxtlarda bu problem aradan qaldırılır.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi hər kəsin haqqı var da bu gün vətəndaşların pensiya hüququndan danışırdı. Qonaqlarımız Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyev və Milli Büdcə Qrupunun eksperti Fuad Rəsilov idi. Bələdçinin Səməd İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri
yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.